بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam tanggal 17 Rabiul Awal 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kajian malam ini tema yang kita angkat adalah rambu-rambu ibadah yang benar. Rambu-rambu ibadah yang benar. Dan tema ini saya ambilkan, atau materi kajian ini saya ambilkan dari tulisan Fadhilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala, yang beliau tulis di dalam kitab Haqiqatul Tasawuf wa Mawqifus Sufiyyah min Usulil Ibadati Wad-Din. Artinya, hakikat ajaran tasawuf dan pandangan ajaran tasawuf dari pokok-pokok ajaran agama dan ibadah. Di awal-awal buku yang beliau tulis ini, beliau menyebutkan dhawabitul ibadati sahihati. Artinya, dhawabitul ibadah as-sahihah, rambu-rambu beribadah yang benar. Maksud daripada tema ini adalah apa saja rambu-rambu dalam beribadah yang benar di dalam agama Islam, sehingga kita benar-benar beribadah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita ketahui bersama bahwasanya ini perkara penting. Kenapa demikian? Karena setiap manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada-Ku. Ayat ini memberitahukan kepada kita tujuan pokok adanya saya, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian adalah beribadah. Nah, disinilah terlihat pentingnya tema yang kita bicarakan sekarang. Bagaimana dan apa saja rambu-rambu ibadah yang benar, yang mana ibadah tersebut adalah tujuan dari adanya kita, tujuan dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Di sini letak pentingnya. Karena kita manusia dan makhluk yang tidak lepas dari ibadah, maka kita harus mengetahui rambu-rambu ibadah yang benar. Rambu-rambu ibadah yang benar yang pertama yaitu bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuknya, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, baik itu sendirian ataupun di tengah orang banyak, baik itu perkara lahir atau batin, maka ibadah tersebut adalah jenisnya tauqifiyah. Ibadah tersebut jenisnya adalah tauqifiyah. Apa arti tauqifiyah? Tauqifiyah adalah tidak ada perang akal, perasaan, rasio, logika di dalam penentuan ibadah kita. Murni ibadah tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan tauqifiyah. Jadi rambu ibadah pertama yang benar adalah bahwa seluruh macam ibadah dengan segala macam jenisnya adalah tauqifiyah. Apa arti tauqifiyah? Tauqifiyah artinya adalah tidak ada perang akal di dalam ibadah tersebut. Semua ibadah berdasarkan firman Allah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya tauqifiyah. Arti tauqifiyah juga adalah ibadah tersebut tidak dapat dikerjakan kecuali ada syariatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin salat tidak bisa kita salat kecuali ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin puasa tidak dapat kita berpuasa kecuali dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disyariatkan dalam agama Islam. Ingin beribadah apapun bentuknya, maka salah satu rambu-rambu ibadah yang benar adalah ibadah tersebut apa? Tauqifiyah. Artinya ibadah tersebut tidak ada peran akal di dalamnya. Benar-benar murni pensyariatannya dari Allah. Tidak ada yang namanya ibadah itu kan baik. Kalau menurut saya sih baik. Daripada begini mendingan begitu. Nah, ini namanya masih ada peran akal dalam ibadah tersebut. Tidak boleh. Rambu ibadah yang benar adalah apa yang ada dalam Al-Qur'an sebagai ibadah kita kerjakan. Apa yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ibadah kita kerjakan. Yang tidak ada maka tidak kita kerjakan. Tidak boleh kita memakai perasaan kita, logika kita. Saya beri contoh tentang zakat profesi. Zakat ibadah atau tidak? Zakat ibadah atau tidak? Zakat ibadah, ya. Nah, sebagian orang yang berpendapat adanya zakat profesi, mereka berdalil dengan perasaan, yaitu enak sekali orang yang diluaskan rezekinya mengeluarkan zakat hanya satu tahun satu kali. Adapun orang-orang yang disempitkan rezekinya, kerjanya susah, seperti kerja di peternakan, kerja di pertanian, menjadi petani, maka mereka harus mengeluarkan zakat berapa kali dalam setahun? Sesuai dengan apa? Panen. Panen biasanya orang berapa kali dalam setahun? Bisa dua kali. Berarti yang susah di bawah terik matahari, harus nyangkut, harus menanam padi, kemudian panas-panasan, badan jadi hitam, kotor karena tanah. Ini semua ya harus mereka mengeluarkan zakat kapan? Ketika masa panen. Allah berfirman, wa atu haqqahu yawma hasadih. Artinya berikanlah hak pada harta tersebut, yaitu zakatnya, ketika hasil, ketika hari panen. Sedangkan yang kerja di kantoran, ber-AC, bersih, jauh dari debu, jangankan licak, debu saja jauh dia. Ini mereka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat kapan? Ketika hartanya sampai satu nisab dan melalui satu haul. Berarti setiap tahun satu kali. Sedangkan yang tadi dua kali setahun mengeluarkan zakat, kan kasihan. Nah, perasaannya. Kalau begitu, orang-orang yang kerja di kantoran juga harus pakai zakat profesi biar sama dengan para petani. Ini namanya ibadahnya pakai apa? Perasaan. Bukan tauqifiyah. Jadi rambu ibadah yang benar adalah ibadah itu asal hukumnya tauqifiyah. Artinya tidak dapat dikerjakan kecuali ada syariatnya dari Allah. Jenis ibadah apapun, entah itu ucapan, perbuatan, entah itu yang terlihat ataupun yang di dalam hati, maka tidak dapat dikerjakan ketika tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Dapat dari yang menunjukkan ya hadis rambu ibadah yang pertama ini, dalilnya surat Al-Jathiyah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad di atas sebuah syariat, maka ikutilah itu. Perintah Allah kepada Rasulullah untuk mengikuti syariat tersebut, dan itu juga perintah Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi penting mengenal rambu-rambu ibadah, karena rambu ibadah yang pertama yaitu ibadah itu tauqifiyah. Artinya tauqifiyah apa? Tidak bisa dikerjakan kecuali ada dalilnya. Nah, itu gampangnya. Tidak bisa dikerjakan kecuali ada contohnya. Tidak bisa dikerjakan ibadah tersebut jenisnya apapun, meskipun kadang dianggap baik. Misalkan dianggap baik berzikir. Dulu waktu saya di tarekat, setiap hari Jumat habis asar berzikir sampai maghrib. Zikirnya tidak ada aneh. Zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus dari habis asar sampai maghrib. Tetapi karena tidak tahu tauqifiyah, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, dilakukan secara berjamaah dengan satu suara, apalagi dilakukan dengan joget-jogetan, maka ini ibadah, rambu ibadahnya keliru, melanggar rambu ibadah yang benar. Karena ibadah yang benar adalah ibadah tersebut didasarkan dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa, sekali lagi nih saya katakan, tidak bisa kita beribadah dengan hanya karena perasaan baik. Ah, itu kan baik, daripada mereka malam lebaran, malam tahun baru ya, main petasan, muda-mudi dua-duaan, lebih baik dikumpulkan di masjid. Ini lebih mending dibandingkan itu. Nah, ini namanya bukan ibadah Islam, tetapi ibadah mending. Ya. Ibadah apa? Mending. Mendingan begini daripada itu. Ini bukan ibadah yang dianjurkan, dan bukan menyalahi rambu-rambu ibadah yang benar. Rambu ibadah yang benar yang kedua, ibadah tersebut harus dikerjakan dengan ikhlas, murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas maknanya adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujaziyan siwa. Artinya, kamu tidak menuntut, tidak mencari atas amal ibadah yang kamu kerjakan selain Allah. Dan kamu tidak mencari atas amal ibadah yang kamu kerjakan seorang yang memberi hadiah selain Allah. Itu orang yang ikhlas. Ya, jadi syarat yang kedua atau rambu ibadah benar yang kedua adalah ibadah yang dikerjakan tersebut harus benar-benar ikhlas. Apa arti ikhlas? Ikhlas tadi tidak mencari seseorang yang melihat amal ibadah kita, melainkan hanya Allah yang kita cari. Apakah Allah melihat amal ibadah kita atau tidak? Tidak mencari seseorang yang memberi ganjaran, pahala, hadiah atas amal ibadah kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ikhlas. Jadi apabila orang yang ikhlas diterima amal ibadahnya, kebalikannya yang tidak ikhlas tidak diterima amal ibadahnya. Makanya salah satu rambu ibadah yang benar adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Para nabi alaihi salatu wassalam saja jika mereka tidak ikhlas terhapus amal ibadahnya. Lihat surat Al-An'am ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun." Jika mereka mensyirikkan Allah, tidak ikhlas dalam ibadahnya, jika para nabi mensyirikkan Allah, tidak ikhlas dalam ibadah mereka, maka sungguh akan terhapus dari para nabi amalan-amalan mereka. Itu para nabi, bagaimana kita? Maka rambu ibadah yang sahih, yang benar adalah ikhlas karena Allah. Ibadah tersebut murni karena Allah dikerjakannya. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bahayanya orang yang tidak ikhlas ketika dalam beramal ibadah? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, "Ana aghna syurakai ani syirk. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'a ghairi taraktuhu wa syirka." Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang beramal yang dia mensyirikkanku di dalamnya, aku tinggalkan dia dan amalnya. Ini ditolak oleh Allah. Ini bahayanya orang yang beramal tidak apa? Ikhlas. Dan musuh ikhlas itu dua, sering saya sebutkan. Ingin mendapat pujian yang pertama, yang kedua ingin mendapat hadiah penghargaan. Musuh ikhlas itu ada dua, ingin mendapatkan pujian dan ingin mendapatkan hadiah atau penghargaan. Siapa yang ibadahnya ingin dipuji, ingin dilihat, ingin dicermati, diteliti, ini tidak ikhlas. Siapa yang ibadahnya dari ibadah tersebut dia ingin mendapatkan pahala, dari ibadah tersebut dia ingin mendapatkan hadiah dari orang lain, ini tidak ikhlas. Dan seperti yang saya katakan tadi, bahayanya orang yang tidak ikhlas, amalannya tertolak sia-sia. Sebagaimana yang disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 65 sampai 66, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jika kamu wahai Muhammad mensyirikkan Allah, maka niscaya akan benar-benar terhapus amalanmu. Itu Nabi Muhammad SAW. Dan kamu akan benar-benar termasuk orang-orang yang merugi. Berarti itulah dari rambu-rambu ibadah yang sahih yang kedua. Amalan tersebut harus benar-benar ikhlas karena Allah. Dan biasanya orang yang ikhlas itu istiqomah, karena dia tidak memikirkan apakah dilihat orang-orang lain, apakah dipuji oleh orang lain, apakah diberi hadiah oleh orang lain. Tidak dipikirkan. Yang dia pikirkan adalah apakah Allah melihat saya, apakah Allah memberikan ganjaran kepada saya. Itu aja. Orang yang ikhlas senantiasa istiqamah. Di beberapa kota saya dapati, subhanallah, ada tuan guru sudah tua renta, jenggotan panjang putih berubah. Murid-muridnya juga gitu, sudah keriput-keriput, giginya sudah ompong. Murid-muridnya tuh, gurunya masih mending. Saya bertanya, tuan guru berapa lama sudah mengadakan kajian ini? Kan saya diundang di kajian di majelis beliau. Beliau katakan puluhan tahun sudah. Dan bahasa orang Lombok seperti itu. Puluhan tahun sudah. Artinya lebih dari 20 tahun dia mengadakan majelis itu. Istiqomah. Biasanya orang seperti ini adalah orang yang mau dibicarai orang, mau dilihat orang, bukan jadi ukuran. Mau dicela, mau dipuji, bukan menjadi standarnya. Mau diberikan hadiah, tidak diberikan hadiah, bukan menjadi standarnya. Lagi saya mendapati panitia kajian waktu itu di kota besar, saya tanya kepada salah satu panitia kajian, ini kajian ini dan saudara sebagai panitia kajian ini sudah berapa lama? Wah, 15 tahun lebih. Bukankah dia punya keluarga seperti kita punya anak dan istri? Bukankah dia punya permasalahan keluarga? Bukankah dia juga harus mengatur keluarganya sebagaimana kita mengatur keluarga kita? Tetapi kenapa dia bisa jadi panitia kajian dalam kurun waktu yang begitu lama? Ya, dia harus juga membeli untuk kebutuhan rumah. Dia harus juga mengatur kebutuhan rumah, mengatur jadwal dia. Kalau seandainya panitia kajian ada laki-laki, dia harus mengatur jadwal dia dengan istri dan anak-anaknya sebelum dia mengatur jadwal panitia kajian. Bukan kemudian saya itu kan ketika bertanya itu karena beliau menjemput saya dan mengantar saya kemana-mana. Saya nanya, "Ulang, kamu gak punya keluarga? Kok bisa 15 tahun menjadi panitia kajian?" Ya, tidak mudah menjemput ustaz, mengembalikan ustaz, kemana ustaz ingin pergi, maka dia harus mengantarkan ke sana, kajiannya sebelah sana, dijemput sebelum waktunya. Punya keluarga kan dia? Artinya ada aral-aral melintang di situ, tetapi dia terus saja, terus istiqamah. Nah, ini pertanda orang ini apa? Apa dalilnya? Lihat surat Al-Ahqaf. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, ikhlas karena Allah, kemudian mereka istiqamah. Ya, Abul Aliyah rahimahullah mengatakan, fa akhlasul 'amala lillah, mereka mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Fastaqamu ala dinillah. Maka akhirnya mereka istiqamah di jalan Allah. Ya, surat Fussilat ayat 30. Berarti saya tadi salah surat Al-Ahqaf. Ya, surat Fussilat ayat 30. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kayaknya ada yang surat Al-Ahqaf juga ya, tentang istiqamah. Bukan itu tapi ayatnya. Ada surat Al-Ahqaf. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, ada lagi perkataan menarik. Kan di beberapa kota panitia kajian itu kadang-kadang saling gontok-gontokan. Subhanallah, saya dapati beberapa kota panitia kajian aneh. Menit pertama dia nelfon, "Ustaz, yang jemput antum saya, namanya saya Simulan. Ini nomor handphone saya." Nanti 5 menit ke depan ada lagi yang nelfon, "Ustaz, yang jemput antum saya. Namanya ini nomor handphone saya." Jangan Simulan, Ustaz. Kenapa? Karena itu ladang pahala. Berlomba-lomba dalam beramal ibadah dan dia mampunya itu. Jadi beramallah sesuai dengan kemampuan. Saya sering juga menasihati orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Beramallah sesuai dengan kemampuan kita, berkreasi dengan amal pada harta kita, bukan berbuat bid'ah, bukan. Tapi kita bisa dengan harta kita, kita bisa berkreasi dalam amal. Macam-macam contohnya, menghutangi orang lain, melunasi hutang orang lain, mengulur pembayaran hutang orang lain, membebaskan orang yang berhutang kepada kita. Cukup antara hutang saya sudah 4 jenisnya. Ya. Belum lagi membiayai orang beribadah. Belum lagi memfasilitasi orang yang beribadah. Itu lain lagi. Belum lagi memberikan kekuatan untuk terlaksananya sebuah amal ibadah. Subhanallah. Banyak sekali kita bisa beramal dengan harta dan kekuatan kita. Nah, saya pesan dari tadi, orang yang istiqomah biasanya dia orang yang ikhlas berdasarkan dalil-dalil. Surat Fussilat ayat 30, surat Al-Ahqaf juga seperti itu. Biasanya dia ikhlas. Orang yang istiqomah, lihat ya, kita dalam amal ibadah kita istiqomah atau tidak. Kalau seandainya kita ingin mengetahui ikhlas atau tidak, lihat istiqomahnya atau tidak. Karena memang seperti itu manusia. Kalau dilihat, baterainya kuat. Kalau tidak dilihat, low bat. Ya. Kalau enggak dipuji ustaz, low bat. Kalau dipuji, wow, naik ke atas. Padahal pujian saya relatif. Saya memuji, si fulan enggak muji. Dan itu adalah cara bagaimana orang kiat agar ikhlas. Saya sudah terangkan ya. Yang jelas, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ada amalan 0,99,999% untuk Allah, sisanya 0,0001% untuk selain Allah, tidak diterima. Kecil bagaimanapun, kalau untuk selain Allah, tidak diterima. Karena kan dalam hadis riwayat Muslim, "Man asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka." Barang siapa yang mensyirikkan aku di dalam amalnya, aku tinggalkan dia dan amalnya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rambu ibadah yang pertama agar tidak sia-sia ibadah kita, ikhlaskan amal ibadah. Imam Ibnu Qayyim memberikan nasihat kepada kita sebelum beramal, tanyakanlah kepada diri Anda 2 pertanyaan. Lima fa'alta wa kaifa fa'alta. Kenapa kamu kerjakan ini? Untuk siapa kamu kerjakan ini? Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana kamu mengerjakan amal ini? Pertanyaan pertama, untuk ikhlas kepada Allah. Pertanyaan kedua, mengerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Coba sebelum kita datang tadi ke majelis ini, tanya kepada dua, setiap amal ibadah apapun bentuknya, ngasih sedekah, lihat dulu nih uangnya. Oh, Ustaz, pengemisnya keburu kabur kalau gitu. Lihat, untuk siapa? Untuk dipujikan? Atau untuk dapat hadiah? Atau untuk Allah? Pertanyaan kedua, apakah amal ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah atau tidak? Kalau mencukupi, bisa menjawab 2 syarat tersebut, silakan beramal. Tapi kalau tidak bisa menjawab salah satunya atau 2-duanya, maka hati-hati amalnya tertolak. Sia-sia. ya. Dan jangan berharap diterima. Kalau tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan kecuali beribadah secara ikhlas untuk menegakkan agama. Kata-kata tidak diperintahkan kemudian kecuali itu menunjukkan kepada kekhususan. Artinya ibadah hanya dikerjakan dengan ikhlas. Ini rambu ibadah yang kedua. Rambu ibadah yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus ibadah tersebut benar-benar mencontoh Rasulullah SAW. Ini rambu ibadah yang ketiga. Ibadah apapun bentuknya, kan definisi ibadah itu apa? Kullu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batin. Ibadah adalah kata yang mencakup seluruh nama apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan, perbuatan yang zahir ataupun yang batin, yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Itu ibadah. Apa saja? Nah, ibadah apapun yang kita kerjakan, rambu ibadah yang ketiga yang benar adalah ibadah tersebut harus benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dicontoh dalam ibadah tersebut hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh siapapun selain manusia. Tidak boleh ada yang mencontohkan untuk beramal ibadah yang patut dicontoh selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7, Allah juga berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Apa saja yang datang kepada kalian dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Yang dilarang oleh beliau kepada atas kalian, maka jauhilah. Dan khusus dalam salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini hadis menunjukkan dengan tegas tidak dapat kita mengerjakan ibadah salat kecuali dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari A sampai Z-nya, semua rukun, semua syarat, semua kewajibannya kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan hal-hal yang sunnahnya. Ya. Contoh lagi dalam haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim, "Khudhu anni manasikakum," ambil dariku tata cara kalian menunaikan ibadah haji dan umrah, ambil dariku. Ini menunjukkan kita harus beribadah haji dan umrah sesuai dengan petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencakup beberapa sisi. Yang pertama, dari sisi tempat. Ibadah dikatakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah jika tempatnya juga sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan tawaf. Tawaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di mana? Di Ka'bah. Maka tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah orang yang tawaf di selain Ka'bah. Ada orang yang tawaf di selain Ka'bah, Pak? Di mana? Di kuburan. Ya. Ini orang yang tawaf tetapi tidak mencontoh Rasulullah, maka ibadahnya tidak benar karena menyalahi rambu-rambu ibadah yang benar. Contoh yang lain, ibadah tidak akan dinyatakan sama sesuai dengan petunjuk Rasul kecuali waktunya sama dengan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Contoh, di dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu, beliau mengetahui bahwasanya hari Idul Adha adalah hari makan, minum, hari raya kaum muslim. Dan beliau punya niat baik agar hewan kurban beliau disembelih sebelum sholat. Agar apa? Agar setelah sholat orang-orang merasakan daging kurban beliau. Lihat yang baik. Tapi apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Man shalla shalatana wa nasaka nusukana faqad atamma nusuk. Barang siapa yang salat Idul Adha bersama kami dan setelah itu dia menyembelih hewan kurbannya, maka sungguh dia telah sempurna dalam berkurban. Wa man nasaka qabla shalah fatilka syatu syatulah. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Idul Adha, padahal waktunya antara apa? Sebelum sholat dan sesudah sholat saja. Karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah dalam perihal waktu, maka Rasulullah SAW mengatakan tilka syatu syatul lahmi, itu adalah daging sembelihan biasa, bukan daging kurban. Tidak diterima. Ya, kalau seandainya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah dalam waktu, makanya jangan bikin waktu-waktu yang khusus tersendiri tanpa ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan amalan bisa bayar hutang, walaupun hutangnya segunung, maka berzikirlah di setiap malam Jumat Kliwon jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Tidak kurang, tidak lebih. Tidak boleh lebih 1 detik. Jam 12, teng. Jam 3, teng. Ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Meskipun amalannya itu beristighfar, tetapi tidak sesuai dalam perihal apa? Waktu. Karena Rasulullah SAW tidak pernah menyebutkan waktunya seperti itu. Kemudian amalan dinyatakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika amalan tersebut sesuai dalam perihal jenis. Misalkan lagi jenisnya, kalau berkurban diperbolehkan hanya bahimatul an'am, hewan-hewan ternak yang berkaki empat, dan itu pun tertentu, unta, sapi dan kambing. Kalau ada orang berkurban ayam, 1000 ayam dia kurbankan, ini diterima karena jenisnya beda. Ya. Nah, ini ibadah, rambu ibadah yang ketiga, ibadah tersebut harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lebih percepat, harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam perihal sebab. Kenapa Anda mengerjakan itu, sebabnya apa? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan itu sebabnya ini samakah dengan sebabnya Anda? Maka jika sama berarti sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Kemudian ibadah dinyatakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sama dalam jumlah bilangannya. Seperti sholat maghrib 3 rakaat, ya tidak boleh ditambah 3 rakaat. Ya. Kemudian bacaan istighfar setelah sholat sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salati istaghfara thalathan. Nabi Muhammad SAW jika selesai salat dari sholatnya beliau beristighfar 3 kali. Ini ada jumlah bilangannya, jangan ditambah. 3 kali ya berarti 3 kali. Yaitu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak boleh ditambah. Jika Rasulullah SAW mengutamakan menyebutkan bahwasanya setelah selesai sholat bertasbih subhanallah 33, bertahmid subhanallah 33, bertakbir subhanallah 33, diakhiri yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka tidak boleh ditambah 34, 35. Ini baru sesuai dengan petunjuk Rasul, karena dalam jumlah bilangannya pun sesuai. Yang keenam, yang terakhir adalah bahwa ibadah tidak akan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW kecuali ketika ibadah tersebut sesuai dalam perihal tata caranya. Jadi yang pertama apa? Waktu, tempat. Yang kedua apa? Waktu. Yang ketiga apa? Jenis. Yang keempat apa? Sebab. Yang kelima apa? Hah? Jumlah bilangan, banyaknya berapa? Yang keenam apa?
Tata cara.
Contoh wudu. Tidak dinyatakan seorang wudunya sama dengan Rasulullah jika tidak sama tata caranya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW setelah membasuh muka, beliau membasuh kedua telapak tangan sampai siku, membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, ada orang yang membasuh kaki dulu baru tangan. Nah, ini tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Dan ini yang dimaksud harus sesuai dengan tata cara. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari, bahayanya orang yang ibadah tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka amalannya tertolak, dan itu pasti. Tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya saya sering bersumpah demi Allah, saya bilang, orang yang beramal tidak ada contohnya dari Rasulullah, amalannya tertolak. Yang mengatakan itu bukan Ahmad Zainuddin, yang mengatakan itu adalah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Baik. Yang keempat, rambu ibadah yang benar yang keempat adalah ibadah tidak dikerjakan kecuali harus sesuai dengan takaran dan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ibadah tidak dikerjakan kecuali harus sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Contoh sholat lima waktu. Ada waktu sholat zuhur, ada waktu sholat asar, dan seterusnya. Ada awalan waktu, ada akhir waktu. Siapa yang mengerjakan ibadah sholat zuhur di luar waktunya tanpa ada uzur, alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak sah, tidak benar ibadahnya. Ya, kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya salat telah diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi siapa yang mengerjakan sengaja dia mengulur waktu maghrib sampai masuk waktu isya, baru dia kerjakan dengan maghrib dulu baru isya. Kalau tidak ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maghribnya tidak sah. Maka di sini pula Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama rahimahullah berdasarkan ayat ini surat An-Nisa ayat 103, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, dan dia bukan orang yang belum baligh, dia bukan orang gila, dia bukan wanita haid, dia bukan wanita nifas, maka jika ingin dia bertobat, tidak bisa dia mengqadha sholat yang sudah dia tinggalkan dengan sengaja tersebut tanpa ada alasan tadi. Ya, kan Bapak pernah, mungkin pernah dengar, kenapa orang tersebut setelah sholat maghrib dia bangun lagi sholat maghrib untuk yang kedua? Ketika ditanya, untuk apa katanya? Mengqadha sholat yang telah lalu. Ada kan di masyarakat? Ada. Bahkan lebih parah lagi, kalau ingin mengqadha, melunasi hutang-hutang sholat, bayar sedekah dengan satu kali sholat sekian ribu sesuai dengan jumlah rakaatnya. Satu rakaat 10.000, empat rakaat berarti 40.000. Itu sholat zuhur. Kalau sholat zuhurnya meninggalkan sekali, kalau meninggalkan selama 2 tahun, maka kata yang memberi fatwa, kalau terlalu besar didiskon juga boleh. Dan kalau tidak ada yang mau menerima sedekah, kepada saya juga boleh, sah saja itu. Katanya begitu. Nah, ini tidak benar, ya. Kaedahnya, ibadah yang telah ditentukan waktunya dari A sampai B, kalau dikerjakan ibadah tersebut di luar waktunya, maka tidak sah. Makanya para ulama seperti Imam Ibnu Taimin mengatakan bahwa bagi siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia tidak dapat mengqadha sholatnya. Yang dia lakukan hanya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada qadha sholat yang telah lalu. Oh, saya SMA pernah bolong-bolong katanya. Ya. Sekali lagi, bahwa ibadah apabila ditentukan waktunya, maka tidak boleh dikerjakan di luar waktu. Jika dikerjakan di luar waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak diterima. Contoh yang lain lagi, haji. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, haji diwajibkan pada bulan-bulan yang tentu, yang sudah ditentukan, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu boleh memulai haji. Pelaksanaannya pun sudah ditentukan dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Disinilah kelirunya orang-orang liberal yang dia beribadah hanya dengan rasionya. Seperti kata mereka, haji itu kan mendatangkan. Dan ini pernyataan-pernyataan seperti ini sangat jelas dari mereka ya. Karena mereka mengatakan hukum-hukum dalam Islam yang tidak relevan lagi dengan zaman kontemporer tidak bisa dilaksanakan, boleh dirubah. Itu terang-terangan mereka mengatakan hukum-hukum dalam Islam yang sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang, maka boleh berubah. Seperti khamr, minuman yang memabukkan, diharamkan di Arab karena daerah Arab adalah daerah yang ekstrim panas. Padahal salah juga. Ya, saya di Arab Saudi 12 tahun saya pernah dapati musim dingin dengan minus 3. Ya. Jadi tidak benar bahwasanya khamar ketika diharamkan di Arab Saudi karena di Arab Saudi saja. Di tanah Arab itu karena cuacanya ekstrim panas. Berarti kalau di kutub utara ekstrim dingin malah boleh khamar. Ini pemikiran orang mana? Orang liberal begitu. Hukum-hukum Islam itu ya, kalau sudah tidak relevan dengan zaman, maka dengan zaman kontemporer, zaman sekarang maksudnya, maka boleh dirubah. Boleh apa? Dirubah. Ini berarti akan mendatangkan kelaziman yang lain, yaitu akan menjadikan hukum-hukum Islam setiap tahun mungkin atau setiap hari mungkin berubah-ubah. Hukum Islam di Kalimantan Selatan beda dengan hukum Islam di Papua. Ini bodohnya mereka. Ya. Jadi mereka memang orang-orang yang diberikan intelektualitas, profesor, doktor, utu zaka'an, kata Imam, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, utu zaka'an, diberikan kepintaran. Walam yutu zaka'an, tetapi tidak diberikan kesucian hati. Nah, sama seperti ini kata mereka untuk haji. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumah, haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang telah ditentukan, kata mereka, agar di antara kaum muslim tidak berdesak-desakan, kalau begitu mendingan hajinya dibagi per benua. Ya, bulan Muharram benua Asia. Bulan Safar benua Afrika. Bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani benua Amerika. Ini bodoh. Ya. Kenapa? Karena Allah menentukan haji pada waktunya. Yaitu dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Begitu juga puasa. Puasa ditentukan oleh Allah, puasa wajib bulan Ramadan saja. Siapa yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, dia tidak bisa mengerjakannya di luar bulan Ramadan. Mau berpuasa ya setahunan penuh untuk mengqadha Ramadannya yang dia tinggalkan dengan sengaja, tidak bisa. Kenapa? Karena tadi rambu ibadah yang benar, ibadah yang ditentukan ada waktunya, tidak bisa dikerjakan di luar apa? Di luar apa? Waktunya. Kita salat dulu. Wallahu a'lam sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan rambu ibadah yang kelima dari ibadah rambu-rambu ibadah yang benar. Setelah tadi yang keempat adalah bahwa ibadah yang diberikan batasan waktu oleh Allah maka tidak sah dikerjakan jika di luar waktu tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Di antaranya perihal sholat, kemudian haji, kemudian juga puasa Ramadan. Itu semua ibadah-ibadah yang ada waktunya. Kalau zakat bagaimana? Zakat ada waktunya tidak? Ya, zakat diwajibkan harta, diwajibkan untuk dikeluarkan ketika sampai nisab. Nisab adalah batasan terendah yang telah ditentukan oleh syariat Islam untuk mengeluarkan zakat. Kemudian setelah sampai nisab harus melalui satu haul. Ya, harus melalui satu apa? Satu haul. Berarti tidak dapat dikerjakan jika belum sampai waktunya dan belum sampai nisabnya. Yang jelas zakat juga ada waktunya. Jika dikeluarkan di luar waktu dan sangat terlambat maka ini tercela. Tetapi khusus untuk sholat, puasa Ramadan dan haji memang ada waktu yang sangat jelas waktunya. Waktu zuhur kapan, asar kapan, maghrib kapan. Yang mengerjakan sholat asar di waktu maghrib tidak sah. Yang mengerjakan sholat maghrib di waktu isya tidak sah. Kenapa? Karena ibadahnya dibarengi dengan waktu. Yang apabila dikerjakan di luar waktu maka tidak diterima. Yang kelima sekarang. Rambu ibadah yang benar yang kelima yaitu ibadah tersebut harus dibangun di atas karena cinta kepada Allah. Ibadah tersebut harus dibangun di atas karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di atas pengharapan terhadap Allah dan di atas rasa takut kepada siksa Allah. Jadi tiga. Ya, rambu ibadah yang kelima, ibadah harus dibangun di atas rasa cinta, rasa harap, dan rasa takut. Ini rambu ibadah. Dan ini yang disebut oleh para ulama ruknul amal. Rukun beramal ibadah. Ada tiga. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena cinta kepadanya. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena kita rojak, berharap kepadanya amal ibadah kita diterima. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Karena takut, khauf terhadapnya. yaitu takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dari siksa-siksa Allah. Dan tiga hal ini harus terlaksana tiga-tiganya dalam ibadah seseorang. Saya beri contoh, tadi kita sholat isya, rukun ibadah yang tiga ini harus ada di dalam sholat isya kita tadi. Kenapa kita mengerjakan sholat isya? Karena kita cinta Allah. Dengan mengerjakan sholat isya tersebut, kita berharap sholat isya kita diterima oleh Allah. Dengan mengerjakan sholat isya tersebut, kita takut siksa Allah. Harus tiga-tiganya berlengkap di dalam amal ibadah seseorang. Siapa yang tidak melengkapi rukun amal ibadah ini, maka dia akan tercela. Contoh, orang yang beribadah hanya karena cinta, seperti sebagian ajaran yang mengajarkan abadtullaha la khaufan min narihi wala syauqan ila jannatik walakin syauqan ilallahi azza wa jalla. Artinya, kata dia, aku tidak beribadah kepada Allah karena mengharap surga. Aku tidak juga beribadah kepada Allah karena takut kepada neraka. Tapi aku beribadah kepada Allah hanya karena cinta kepada Allah. Ini perkataan yang keliru, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau beribadah kepada Allah dan berdoa agar dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, itu satu. Orang yang beribadah hanya dengan rasa cinta, para ulama mengatakan dia akan menjadi seorang yang zindiq, yaitu orang pelaku dosa lebih dari munafik. Karena akhirnya kalau dia mengatakan saya itu beribadah sholat itu bukan karena surga, bukan karena neraka sih, saya itu beribadah karena cinta saya kepada Allah, rindu saya kepada Allah. Bahkan ada yang menyatakan siapa yang beribadah masih menginginkan surga, menginginkan jauh dari neraka, apa? Musyrik, tidak ikhlas, kata mereka. Nah, ini tidak benar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW saja beribadah menginginkan surga keluar dari api neraka, jauhkan dari api neraka. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Maka dalam hal demikian itulah seseorang, yaitu dalam hal masuk surga seseorang, berlomba-lomba. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah." Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga. Lihat di sini, ya. Ini berarti orang beribadah mau surga, beribadah takut kepada neraka, bukan dinyatakan tidak ikhlas. Tetapi itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian rukun ibadah yang kedua dan ketiga, rasa harap dan rasa takut, seperti dua sayap burung yang saling tenggang rasa, saling terkait dengan satu dan yang lainnya. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa harap, dia akan meremehkan Allah. Ah, Allah itu kan maha pengampun, Allah itu kan maha penyayang, rahmatnya kan lebih mendahului daripada kemurkaannya, Allah tidak akan mungkin menyiksa kita. Ini orang yang berharap, orang yang beribadah hanya rasa apa? Rasa harap saja. Akhirnya timbul sifat meremehkan maksiat. Allah kan maha pengampun, Allah maha penyayang, nanti sekali juga kita bertobat. Ya, gak bisa. Tidak boleh seperti itu. Nah, yang ketiga, yaitu rasa apa? Takut. Ya, kalau orang beribadah dengan rasa takut saja, maka dia akan berputus asa. Takut, was-was, jangan-jangan setelah kencing sudah, padahal sudah beristinja, membersihkan dengan sebaik-baiknya, dia takut, jangan-jangan ada keluar. Nanti kalau keluar sholat saya tidak sah. Masuk lagi, berwudu lagi dengan sempurna, keluar lagi baru akan bermandi, baru satu langkah, kayaknya masih ada yang keluar, masuk lagi. Sampai orang selesai sholat berjamaah, dia keluar dari kamar mandi, tidak jadi jamaah, dalam keadaan basah kuyup. Kenapa? Rasa takut tok dia miliki, yang menyebabkan seseorang akhirnya putus asa. Wah, jangan-jangan dosa saya tidak diampuni, jangan-jangan saya dilaknat oleh Allah. Ya, bagus perasaan seperti itu. Tetapi ketika menyebabkan seseorang berputus asa, ini tidak benar. Contoh juga rasa takut yang terlalu berlebihan adalah ketika sholat punya rasa takut, Allah nggak masuk-masuk, Allah nggak masuk-masuk. Pas imamnya ruku baru masuk. Karena takut imam naik dari ruku udah nggak dapat rakaat. Pernah juga saya sholat subhanallah di hadapan orang, saya kasihan kepada orang tersebut. Saya bilang waktu itu masih di Damam di Arab Saudi, yang sholat ini dari negara lain. Saya tanya kepada dia, kamu dari mana? Dari negara ini. Maka saya panggil teman saya yang berbahasa negara dia. Saya beritahu, nasihati si fulan itu. Kalau lagi sholat jangan punya rasa takut saja. Yang menimbulkan rasa was-was. Bagaimana sholatnya? At-tahiyyat. Gak masuk-masuk. At-tahiyyat. Makanya kasihan yang di samping kanan kirinya. Gak masuk-masuk juga. Subhanallah, terganggu dengan orang ini. Ya. Jadi ketika sudah innaka hamidu majid, kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wa min fitnatil masiihid dajjal, orang ini masih at-tahiyyat karena enggak masuk-masuk. Akhirnya ketika dia salam, ketika imamnya salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, otomatis enggak bisa ngelanjutin lagi. Akhirnya pura-pura nangis. Benar itu kejadian ada. Ya. Karena gak masuk-masuk, tahiyatnya gak nyampe-nyampe. Nah, ini rasa takut yang terlalu berlebihan. Menimbulkan rasa was-was. Akhirnya berputus asa. Akhirnya dengan putus asa, terputus ibadahnya. Itu yang diinginkan oleh iblis. Ya, seperti yang tadi. Itu kejadian nyata juga pas saya ngasih kajian. Beliau cerita. Saya ini saat orang-orang sudah pada pergi berjamaah di sana ke masjid, teman-teman saya satu kamar berjamaah ke masjid, ya saya masih sibuk ke mondar-mandir kamar mandi, mondar-mandir kamar mandi. Sampai orang pulang lagi dari jamaah, saya baru keluar kamar mandi basah kuyup. Itu yang dingin kalau syaitan, tidak beribadah sholat berjamaah. Maka yang punya rasa was-was itu terlalu berlebihan rasa takutnya. Makanya orang yang benar ibadahnya harus mengumpulkan 3 rukun. Dan itu seperti burung. Rukun pertama, rasa cinta seperti kepala burung. Ibadah tidak akan hidup, tidak akan bersinar, tidak akan bernyawa ibadah tersebut jika tidak ada kepalanya. Sebagaimana burung jika tidak mempunyai kepala. Itulah rasa cinta. Sedangkan rasa khauf, rasa roja, itu seperti 2 sayap burung yang saling sinkron. Kalau seandainya terlalu roja, terlalu harap, maka akan meremehkan dosa, meremehkan maksiat, meremehkan sholat, diakhir-akhirkan. Seperti orang munafik. Ketika Rasulullah SAW bersabda, tilka sholatul munafik, tilka sholatul munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik. Itu adalah sholatnya orang munafik. Ya. Jika dikumandangkan azan asar, dia menunggu hatta idza tala'a baina qarnay syaitan, sampai terbit 2 tanduk syaitan, yaitu menunjukkan matahari mau terbenam, baru dia bersegera mengambil wudu untuk sholat asar. Ah, Allah masih mengampuni, terlambat juga kan boleh saja, Allah itu maha pengampun kok. Apalagi kadang-kadang dibarengi dengan alasan-alasan macam-macam. Ah, ini kan bantu orang. Ini kan lagi ngelayani konsumen, saya lagi gak maksiat. Gak apa-apa diakhirkan sholat sedikit-sedikit. Enggak. Ini terlalu meremehkan. Atau terlalu khauf, terlalu takut. Nah, salah satu rambu ibadah yang benar adalah ibadah tidak dikerjakan kecuali mengumpulkan 3 rukun ini. Rasa apa tadi? Cinta. Yang kedua apa?
Harapan.
Berharap. Yang ketiga apa? Takut. Dalilnya yang menunjukkan akan hal itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 57, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka lah orang-orang yang berdoa kepada Allah, mencari kepada Rabb-nya pendekatan. Siapa yang di antara mereka yang paling dekat kepada Allah? Nah, kemudian Allah menyebutkan yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Dua sifatnya. Berharap rahmat Allah dan takut siksa Allah, harus selalu dua balance. Jangan terlalu meremehkan karena punya rasa harap, jangan terlalu takut akhirnya was-was, akhirnya putus asa karena terlalu tinggi rasa takutnya. Jadi harus balance. Kemudian yang ketiga, yang keenam dan yang terakhir adalah ibadah tidak jatuh kewajibannya dari mulai baligh sampai mati. Dari mulai baligh sampai mati. Dari mulai berakal sampai hilang akalnya. Saya ulangi. Rambu kaedah yang benar yang keenam, ibadah tidak jatuh kewajibannya dari mulai baligh sampai mati. Dari mulai berakal sampai hilang akalnya. Allah berfirman, dalil yang menunjukkan akan hal ini, surat Ali Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian menyerahkan diri, yaitu masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya beribadah kepada Allah sampai mati. Nah, ini tidak benar kalau ada yang menyatakan ibadah tersebut kalau sudah sampai hakikat ma'rifat boleh lepas. Makanya mereka kadang-kadang kalau sudah pembicaraan tentang hakikat ma'rifat, mereka mengatakan ini pembicaraan orang-orang hakikat lah, jangan dibicarakan dengan orang-orang syariat lah, kena tasampuk, kena apa namanya, bertabrakan, ya. Ini ayat ini menjadi bukti nyata bahwasanya ibadah tidak pernah terputus. Baik sholatnya, baik orang sudah sampai kepada ma'rifat hakikat, tetap wajib sholat. Dalil yang lain menunjukkan akan hal itu, surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan, yaitu yang di sini maksudnya adalah kematian. Nah, contoh, saya ingin mencontohkan sholat. Ibadah sholat itu enggak boleh jatuh, tidak boleh gugur dari seorang muslim. Jika dia muslim, baligh, berakal, bukan wanita haid dan nifas, maka wajib baginya sholat. Meskipun dia sakit atau sehat, meskipun dia bepergian atau mukim, meskipun dia kaya atau miskin, meskipun dia tua atau muda yang sudah baligh, tetap wajib sholat. Sakit misalkan, seluruh anggota tubuhnya sakit, dari mulai leher sampai kaki, stroke, tidak bisa bergerak semuanya, tapi masih ada akal, masih bisa dibicarai, ya, masih sehat otaknya, dan dia sudah baligh, maka tetap wajib sholat. Ustaz, tidak bisa bergerak. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala jambin. Salatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak bisa duduk, kalau tidak bisa rebahan. Para ulama menjelaskan lebih dalam lagi, fa in ajaza dzalika kullu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, jika dia tidak mampu seluruhnya, baik dengan rebahan pun dia tidak mampu, maka auma'a bi tarfihi wa shalla bi niyyati. Dia mengedip-ngedipkan mata untuk sholat dan sholat dengan niat hatinya. Jadi orang seperti itu saja tidak boleh jatuh sholatnya. Tidak ada yang namanya sholat perai, nggak ada. Ya, nggak ada sholat perai itu, nggak ada. Atau sholat habis masa jabatan, nggak ada. Ya, kalau sudah sampai tingkatan tertentu diboleh tidak sholat, itu tidak ada dalam Islam. Beribadah sampai mati. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Ini menunjukkan ibadah tidak pernah terputus. Dan saya katakan, orang yang meninggalkan sholat itu tidak lebih dari 4 orang. Silahkan pilih. Yang pertama, orang yang belum baligh, anak kecil berarti. Boleh dia tidak sholat. Yang kedua, orang yang gila, boleh dia tidak sholat. Yang ketiga, wanita yang haid, boleh dia tidak sholat. Yang keempat, wanita yang nifas, boleh dia tidak sholat. Berarti yang di luar sana yang meninggalkan sholat itu antara 4 ini aja nih. Ya, yang ninggalin sholat tanpa ada alasan dibenarkan syariat itu antara 4 ini aja. Imma dia apa? Anak kecil, imma dia orang gila, atau dia wanita haid atau wanita nifas. Maka katakan kepada laki-laki yang ninggalin sholat, ninggalin sholat, jangankan masalah jamaah, ninggalin sholat dulu, katakan, ente ini haid ya, kok ninggalin sholat? Karena yang boleh meninggalkan sholat itu hanya wanita haid. Ya, ente sedang nifas ya gitu, kok ninggalin sholat? Maka dia akan, sebagai seorang lagi, saya merasa terhina sekali kalau gitu. Saya akan benar-benar sholat setelah itu. Ya, tidak ada yang boleh ninggalin sholat kecuali 4 orang: anak kecil yang belum baligh, orang gila, wanita haid, wanita nifas. Dan itu disepakati oleh para ulama. Maka rambu kaedah yang benar yang keenam adalah, rambu ibadah yang benar yang keenam adalah, ibadah tidak jatuh kewajibannya dari mulai baligh sampai mati. Dari mulai berakal sampai tidak punya akal. Itu tidak akan pernah jatuh. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik yang dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan jika ada pertanyaan. Ya. Lame. Enggak, itu tidak bisa dimasukkan nih. Karena mereka meninggal, meskipun sesat, mereka tetap dinyatakan wajib sholat. Ya, sesat tetap wajib sholat mereka. Kayak orang kafir, orang kafir itu sebenarnya wajib sholat. Artinya apa? Kalau seandainya di akhirat nanti dia akan ditanya dua, kenapa kamu tidak sholat? Oh, saya kan kafir ya. Loh, kenapa kafir? Jadi dua-duanya dia kena. Kenapa kamu sholat? Ya karena saya kelompok sesat. Kenapa sesat kalau begitu? Ya, dua-duanya dia kena. Ya, dan itu tadi yang saya sebutkan. 4 orang itu disepakati oleh para ulama fikih. Ya, Allahu a'lam. Nah, silakan.
Seandainya bacaan itu tidak ada contohnya dari Rasulullah, bagaimana kita sebagai makmumnya, apakah boleh atau tidak? Tolong penjelasannya, Ustaz. Ya. Terima kasih.
Pertama, membaca Al-Qur'an di dalam sujud haram hukumnya, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak boleh membaca Al-Qur'an di dalam sujud, tidak boleh. Diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada imam yang tidak sesuai sholatnya dengan contoh Rasulullah, maka sebagai seorang makmum kita menasehatinya, ya, menasehati imam tersebut. Kalau seandainya tidak mampu menasehati, maka kita bermusyawarah dengan menasehati para takmir masjidnya untuk mengganti imam yang lebih baik. Tentunya di sini harus dijelaskan dengan baik, dengan perkataan yang lembut, dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Ada pertanyaan. Misal kita menolong orang mencarikan pekerjaan, pekerjaan tersebut kantor pembiayaan, itu bagaimana? Apakah kita mendapatkan pahala atau sebaliknya? Kantor pembiayaan maksudnya apa dulu? Kantor keuangan gitu.
Bang.
Seperti ya, yang jelas begini. Kalau seandainya kantor yang dimaksud dengan kantor pembiayaan terdapat praktek riba di dalamnya, maka jangan masukkan orang ke dalam jurang. Ya, tidak boleh kita memasukkan orang ke dalam sebuah sistem yang keliru. Carikan pekerjaannya yang halal, dan masih banyak sekali pekerjaan yang halal. Hah? Ya, kalau seandainya ingin kerja katanya tuh, ya, di mana hal-hal banyak sekali hal-hal yang dihalalkan. Badan keuangan yang dihalalkan banyak sekali yang tidak ada riba di dalamnya. Alhamdulillah. Ya, dan sekian banyak manusia bisa hidup tanpa harus bekerja di badan-badan keuangan yang mana terdapat praktek ribawi. Ini saya heran kadang-kadang calon-calon mertua bertanya, ya, kepada calon menantunya ketika ingin melihat si anak perempuan atau ingin melamar. Pertanyaan pertama ditanyakan, tahu apa antum? Begawi di mana? Jadi ngarannya belum ditanya itu. Namanya belum ditanya. Begawi di mana? Yang kedua yang lebih parah lagi, ya, kenapa kada begawi di bank? Subhanallah. Seakan-akan bank itu Tuhan yang bisa mengatur hidup manusia. Itulah sikap hidup hedonisme yang hanya terpaut dengan kekayaan. Kekayaan siapa yang kaya dianggap yang paling utama, siapa yang paling luas rezekinya dianggap yang paling mulia. Ini keliru. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita menjerumuskan seseorang kepada praktek riba, karena itu masuk ke dalam sebuah kaidah fikih yang dinyatakan oleh para ulama fikih, al-wasailu laha hukmul maqasid. Artinya sarana-sarana mempunyai hukum seperti hukum tujuan. Ketika tujuannya haram, maka seluruh sarana yang menuju ke sana haram. Ketika tujuannya halal, seluruh sarana yang menuju ke sana halal. Demikian. Wallahu a'lam. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, silakan yang lain.
Ustaz. Ya, Ustaz.
Ya.
Ustaz.
Nah.
Ustaz. Ya, Ustaz, kan ada kita senantiasa kalau berzikir itu astagfirullah, terus kalau hendak memulai sesuatu pekerjaan bismillah, terus ada juga zikir la haula wala quwata illa billah. Nah, sebelum anak kenal manhaj salat itu dulu sering ada tambahannya seperti astagfirullahal azim, terus bismillahirrahmanirrahim, terus yang zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kenapa setelah kenal manhaj salaf tidak ada yang azim-azim tadi, enggak ada? Apakah itu memang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Ya. Bagus pertanyaannya. Ada hadis tentang astaghfirullahal azim, hadis riwayat Tirmizi. Man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufirat dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang mengucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, diampuni dosanya walaupun dosanya seperti buih di lautan. Bahkan dalam riwayat yang lain, kalau tidak salah ingat, ghufirat dzunubuhu walau farra minaz zahf, akan diampuni dosanya meskipun dia pergi, dia kabur dari medan pertempuran. Kabur dari medan pertempuran itu dosa besar. Ya, dan itu bisa memberikan sugesti buruk kepada kawan-kawan yang lain. Wah, dia aja kabur, saya kabur. Makanya dia dosa besar gitu. Ya, dan itu dilakukan oleh orang munafik ketika perang Uhud. Coba bayangkan, kita lagi asik-asik perang, kabur dia. Ini dosa besar. Nah, meskipun begitu, dosa besar seperti itu, siapa yang mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, diampuni dosanya. Ada al-azim, ada, ya. Mungkin saya, meskipun di dalam bacaan zikir pagi dan zikir sore memang belum ada, karena dia bukan zikir pagi dan zikir sore, dan zikir bukan hanya pagi dan petang. Misalnya masih banyak zikir-zikir yang lain yang mutlak. Nah, ini buka, ini mungkin bisa ditambahkan rambu kaedah atau ibadah yang benar adalah jika ibadah itu mutlak maka jangan dibatasi, dan jika ibadah itu dibatasi jangan dimutlakkan. Artinya jika ibadah itu bebas, seperti bersama firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang beriman berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini bebas berapa jumlahnya, di mana tempatnya, apa zikirnya, enggak ada. Jenisnya apa? Tidak ada. Pokoknya berzikir kepada Allah bebas. Maka bebas sebebas-bebasnya tanpa dibatasi. Zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah, ucapkanlah tasbih subhanallah ketika pagi dan sore. Ada pembatasan. Ya. Ada pembatasannya, maka jangan dimutlakkan, jangan dibebaskan. Pembatasannya kapan? Pagi dan sore, maka jangan dibebaskan setiap waktu. Nah, ini kaedah mungkin bisa dijadikan tambahan rambu ibadah yang ketujuh, yaitu jika ibadah itu bebas jangan dibatasi. Contoh bebas tapi dibatasi dengan pembatasan yang belum ada syariat. Baca Quran adalah ibadah dan kita diperintahkan untuk membaca Quran. Iqra'ul Quran, bacalah kalian akan Al-Quran. Fa inna bi kulli harfin hasanah, sesungguhnya setiap satu huruf satu kebaikan, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih, dan satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Ya, ini membaca Al-Quran umum, bebas mutlak, jangan dibatasi. Nah, ketika ada pembatasan harus ada dalil. Misalkan pembatasan surat Yasin, apa dalilnya? Kemudian dibatasi dengan waktu malam Jumat. Ada enggak dalilnya? Kalau tidak ada, maka pembatasan tersebut batal, tidak boleh dibatasi. Yang boleh adalah baca Qur'annya. Makanya ketika kita menasihati orang yang yasinan, jangan yasinan karena itu belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita menasihati orang baca Qur'an, bukan. Tapi menasihati pembatasan-pembatasan yang tidak ada dalilnya. Pembatasan yang tidak ada dalilnya dalam perkara Yasin apa? Pertama, kenapa surat Yasin tok yang dibaca? Seakan-akan Al-Quran itu cuma surat Yasin. Ya. Yang kedua, kenapa dibacanya malam Jumat? Ini pembatasan waktu. Yang kedua, pembatasan jenis surat. Yang ketiga, pembatasan waktu. Kenapa malam Jumat, bukan malam-malam yang lain? Nah, pembatasan ini belum ada dalil, maka tidak boleh dikerjakan. Begitu juga pembatasan-pembatasan pada ayat-ayat yang diulang-ulang. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Ada lagi, Pak, subhanallah. Ya, orang berkreasi dalam ibadahnya, melakukan perbuatan yang mengada-ngada. Dia mengulang-ulang salam-salam. Dalam Al-Quran itu kata-kata salam itu ada beberapa macam, ada beberapa. Di antaranya saya baca ya, surat Yasin. Lihat ya, salam semua saya baca. Depannya salam semua. Jadi dia ulang-ulang. Salamun qawlam min rabbir rahim, surat Yasin ayat 36. Salamun ala nuhin fil alamin, surat As-Saffat ayat 79. Salamun ala Ibrahim, surat As-Saffat ayat 109. Salamun ala Musa wa Harun, surat As-Saffat ayat 120. Salamun ala Ilyasin, surat As-Saffat ayat 130. Ini dia ulang-ulang. Dia dengan jamaahnya dia ulang-ulang. Salamun qawlam min rabbir rahim, salamun qawlam, misalkan 9 kali. Nah, pengulangan-pengulangan ini pembatasan. Paham maksud saya? Adalah sebuah apa? Pembatasan yang membutuhkan apa? Dalil, dan tidak ada dalil. Paham ya, Pak ya? Seperti misalkan pengulangan pengulangan yang tidak ada dari ya latif, 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 ya latif. Subhanallah. Kadang-kadang marah, subhanallah. Pembatasan tata cara, ada lagi pembatasan tata cara yang aneh-aneh. Subhanallah, saya beberapa kali dengar astagfirullah. Subhanallah. Ini pembatasan tata cara. Enggak ada contohnya. Rasulullah SAW enggak pernah seperti itu istighfarnya. Astagfirullah. Hah. Ini subhanallah. Datang dari mana ente ibadah seperti itu tuh? Pembatasan. Istighfarnya enggak jadi masalah. Tata caranya yang jadi masalah. Nah, ini pembatasan. Ya, makanya tadi kaidah yang ketujuh adalah tambahan ibadah yang bebas jangan dibatasi dengan pembatasan yang enam tadi. Yang enam tadi pembatasannya apa? Waktu, tempat, jumlah bilangan, jenis, apa? Sebab, kemudian tata cara. Ini pembatasannya. Enggak boleh dibatasi kalau tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aneh-aneh aja ibadahnya. Ya. Demikian wallahu alam. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.